har yili 500,000 ziyod odam qurolli zo'ravonlik qurboni bo'ladi. Yangi bitimning kuchga kirishi oqibatida bu raqam pasayishi mumkin.
We've just come together and said enough to unscrupulous arms dealers, dictators and human rights abusers.
Oxfam xalqaro tashkilotining qurol nazorati bo'yicha rahbari Anna McDonald dediki, bitim shuningdek, qurol-yarog' savdosining oshkoraligiga olib keladi.
Your days of easy access to weapons and ammunition are over. The world is watching and the world will hold.
Dunyo hamjamiyati bir yoqadan bosh chiqarib, noqonuniy qurol savdosi, diktatorlar va inson huquqlarining buzilish hollariga chek qo'yishga bel bog'ladi. Qurol-yarog'ni osonlikcha sotib olish davri tugadi endi. Bundan buyon dunyo hammasidan xabardor bo'lib turadi va zarurat tug'ilsa, qonunni buzganlarni javobgarlikka tutadi, deydi mutaxassis. Aprel oyida BMT Bosh Assambleyasida bu loyiha ovozga qo'yilib, 124 davlat uning uchun ovoz bergan edi. 22 mamlakat betaraf qoldi. Suriya, Iron va Shimoliy Koreya qarshi chiqdi. Hujjat ustida 10 yil ish olib borildi. Endi esa 3 oy ichida 50 davlat uni ratifikatsiya qilganidan keyin bu mexanizm xalqaro qonunlarning uzviy qismiga aylanadi. Buning uchun 2 yil vaqt talab qilinishi mumkin.
It's a historic day for the UN and for those involved in international arms control because this treaty once signed ratified.
Hujjatni imzolaganlar orasida Britaniya, Fransiya va Germaniya kabi yirik qurol ishlab chiqaruvchilari va sotuvchilari bor.
International humanitarian law.
Bitimni imzolamagan davlatlar bular Rossiya, Xitoy va Qo'shma Shtatlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining bildirishicha, BMT hujjatni tarjima qilish ishlarini yakunlasa, Obama ma'muriyati uni imzolashga tayyor. Buning uchun taxminan 3 oy vaqt talab qilinadi. Undan so'ng bitimni AQSh Senati ratifikatsiya qilishi kerak. Xalqaro amnistiya tashkilotining qurol nazorati va inson huquqlari bo'limi boshlig'i Brian Wood AQSh boshqalarga o'rnak bo'lish kerak dedi.
If the United States is the biggest arms exporting country in the world,
Amerika qurol eksporti bo'yicha dunyodagi eng birinchi davlat bo'la turib, qurol nazoratini kuchaytirish borasida yetakchilik qilsa, boshqa davlatlar ham shunday qilishi aniq, deydi u. Global qurol-yarog' savdosining 1 yillik hajmi 85 milliard dollarga teng. Bitimni imzolash barcha an'anaviy qurol-yarog' turlari va ehtiyot qismlarining savdosini qattiq nazorat qilishni anglatadi. Shuningdek, bitimga qo'shilgan davlatlar urush, xunrezliklar va tinch fuqarolarga qarshi harakatlar olib borilayotgan va bunday harakatlarda qurol ishlatilishi mumkin bo'lgan joylarga aslaha eksport qilmaydi. Ayni vaqtda yangi bitim qurolning qonuniy savdosini himoya qiladi. Davlatlarga xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uni qonuniy yo'l bilan sotib olishga ruxsat beriladi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.